Eusko Jaurlaritzako lehen lehendakari ordea eta segurtasun sailburua Josu Erkoreka, egunon.
Egunon bai.
Ondo torri, zelan zauz?
Ondo, bueno, eurizepe baldintzatu egiten gaitu, ze errepidetako segurtasunek ebre ardurea da, baina bueno, horreatik ondo.
Momentuz, istripu bi horrek gainotzeko bideetan, tranquilidadea, normaltasuna. Paparrean puntu morea jarteko eguna da gaur, azaroako geta bost daukaz, emakumen aurkako indarkeria mota desbardinakaitik jarritako salaketen kopurua, 114 hasi da, Euskadin, igoera hau, segaitik emoten dala uste dozu?
Bueno, a ver, igoera nabarmena da, eta kezkatzeko moduko da egia da, baina gure ikerketen arabera, eta ez da gure susmoa bakarrik hau kontrastatuta daukagu, orain gertatzen dana da, batez be salaketak egiten dabela gora. Seguruenik ez dira eraso gehiago emoten, betidanik egon diren eraso kopuruak daukagu urtean urtean gitzi gora bera, baina orain arte eskutuan egon dire, kontzientziazio falta egondalako, sensibilizazio falta bat egondalako, emakume asko uste belako hori, bueno, ba, jasan beharra eukila eta hori salatzeko kontu batesa da. Eta orain, erakundeak ba, alegin izugarria egin dugulako hor kontzientziazio mailan eta bar, emakume asko eta asko konturatu dira orain, eta ohartu dira, hau ez dela onargarria, hori jasan beharrik ez daukiela, eta orain, lehen egiten esana, orain salatu egiten da, eta horregatik salaketak gora datoz. Hori ona da, Ze bestela, delitu eskutua dena, karo, hori gauza eskorra da gizarte batentzak. Delitua gertatzea eta gizarteak horren kontrolik ez eukitea hori arlo guztietan eta inguru guztietan negatiboa da. Eta egon dagoena azaltzea hori berez positiboa da, hortik aurrera ja jokatzeko eta estrategiak diseinatzeko baliabide egokiagoak eta informazio zehatzagoak fidagarriagoa daukagulako.
Emakumen kontrako indarkeriaren multzo horretan indarkeria mota desbardinak aitatu geinkez, bikotekideak edo bikotekide ohiak eragindakoa, familia barruan gertatutakoa, sexu indarkeria beste kasuetariko bat. Indarkeria mota desbardin honeetatik baten batek modu berezian kezkatzen zaitu?
Bueno, benetan kezkatzeko modukoa da bikote edo bikote ohiaren gandik datorren indarkeria hori, ez da? Teorian bentsat bikotea, maitasunean oinarrituta egon beharko litzateken gauza bat dalako, ezta. Eta berez, horrelako maitasunean oinarritutako gauza bat, horrelako indarkeriaren iturri bilakatzea, hori zulertzeko moduko gauza bat da, eta kezkatzeko modukoa da gainera, zenolako zifrak ematen dituen, ezta. Ze hor, bebai, karo, gure salaketen erregistroak erakusten emoten dau, 2022 urtean aurreko urtearekin konparatuta, ba, 117 edo ingo dugula gora horretan, ezta. Eta esan doan moduan, seguruenik horbe gertatzen da, ba, salaketa gehiago dagoela, ez eraso gehiago. Baina, karo, horre, erasoak hortxe dagoz, eta, karo, giza ikuspuntu batetik hori ulertzea ez da bat erreza, ez da? Hori zelan emun aldan, eta dimentsio horretan ganera, eta ez zuzentzeko bidean ganera zelan emun aldan, baina horrekin jarraitu behar da, eta informazioa biltzen, eta jarraitzen, eta sensibilizatzen gizartea. Emakumeak, baina gizonak, ze orain emakundek berak ere mezua bialdu dauena esan da, bai, emakumeak kontzientziatzea eta sensibilizatzea, eta orain delitutzat hartzea, orain arte hartzen ez ebena, hori ona da. Baina gizarte guztia ohartu behar da horretaz, eta bereziki gizonak ere ohartu behar dira, ba, orain arte bide okerren batzuk edo inertzia okerren batzuk euki badabe, edo eukiten badugu ere emakumeekiko, ba, hori, en fin, begiak zabaldu behar dugu zala, eta hori zuzentuen behar dela, eta horrelako joera okerrak, ba, bidiratu eta ezabatuen behar direla. Ez bakarrik gugan, gure ingurukoen gan bebai, eta ez gure ingurukoen artean, gizonezkoen artean esan gure dut, ba, emakumeekiko jarrera mespretsuzko horrek eta mantendu, sarriazkotan eta iraganean hain maize ematen direnak eta.
Euskadin, Andraskoek daben, arrisku mailaren arauera, indarkeriaren biktima izan diran Andraskoek daukien arrisku mailaren arauera, babes mota bat edo beste bate emotenak biktima honei, ertzaintzak leposainak bideratzen dauz, bortza telefonoa hor dago, epaile baten aginduz buruz nabil 71 gizoneskok gaur egun lokalizazinorako eskumuturrekoa daroe aldean. Momentu honetan, 50 Andrasko arrisku larrian bizi dira, eta leposaina, bizkartzaina daukie Euskadin. Horretatik gehienak Bizkaian. Gai honetan aditua dan abogadu bategaz egin dugu berba ondala ordu erdi gitxi gora bera, eta bizkartzain horren lana Euskadiko lurralde fisikora mugatzen dala, esaten euskun enbea Ilardia abogaduak. Andrasko horrek, Baionara joan gure badau, Iruñara, Castro Urdialesera edo Laredora joan gure badau, babes bari geratzen da?
Bueno, horretarako, claro, ia, Baionara badoa kontu diferentea da, berez, dana Euskal Herria izan arren, ba, estadu diferente baten aurrean gauzalako, eta hor beste lotura batzuk behar izaten direlako, ezta. Claro, estatu espainiarraren barruan, claro, horren Guardia Zibilak eta, en fin, Espainiako poliziak beste tresna bat dauka. Aspalditik lantzen gabiltz, gure horretarako sistema eta Espainiako poliziak daukien sistema elkarren artean lotzeko eta komunikazio zehatza eraginkorra sartzeko bata eta bestearen artean. Horrelak horik gertatu ez da izen. Emakume batek lurralde batean, Euskadin, Euskaditik kanpo, babesa daukanean, lurralde saldatzen danean eta hor polizia diferentea izanik, ba, babes hori eukide izan. Horretan, bitariko batzordean, oindala, segurtasun batzordean, oindala urtebete eta piku izan gendun batzarrean, hor adostu gendun, hori landun behar zala, eta ondino, lan teknikoetan dabiz, hor informatikoki komunikazioa hain erreza izan ez talako. Baina horretan bidean gabiz, kontziente gara hori lotu egin behar dela, eta ekinean gabiz, koordinazio neurriak eta ezarri alizateko.
Gai aldatuta, azte bete barru, abenduaren batean, ertzainetxeetan eta udaltzainetxeetan guztira 818 agente barri hasiko dira lanean, harinegun, Arkauten, Aspaldiko partez, guzti honek, agente guzti honek zoriontzeko ekitaldi berezia egin eban, Eusko Jaurlaritzak. Promozio barri ontatik, zer azpimarratuko zeunke?
Bueno, ja, zehaztasun bat lehenago. Sartuko direnak, ertzainak, 660 izango dira.
Eta
promozio osoa, claro, beste guztiak udaltzainak dira, ze orain batera egiten dabe formazioa sarrerako formazio hori, ezta. Hemen belaunaldi barriaren ezaugarriak agertzen dira. Hauek informatika kontuetan, ba, gure garaian edo hain jubilatzen ari direnak baino prestakuntza sendoago daukie. Euskaltasun mailan be, hauek euskaltasun maila handiagoa daukie, ba, hasieran, orain jubilatzen dizena baino, en fin, modu nabarmenagoan, ez da? Honek ja, euskeraz eskolaratutakoak direlako asko, eta beste garaibatekoak direlako, eta euskeraz ikasteko aukera be, ba, handiagoak izan da bezalako, ez da? Eta beste alde batetik azpimarratuko neuko bai, eta garrantzitsue da, emakumeek daukien presentzia. Lehen, emakumeen artean, olako deialdietan, ba, emakumeak igual 10-15 izaten ziren, aurkezten zirenak, ez da? Eta, bueno, orain ja, 20-10 bueltan gaoz, deialdi bakoitzean. Horrek esan gure dau, emakumeak be ikusten dabela benetan ertzantzan, eta hala udaltzaingoetan, irten bide profesional bat, eta hor lotzen dira emakumeek eurentzat ikusten daben irtenbide profesionala eta bestetik erakundeak emakumeak behar izatearen datu hori, ezta? Bat eta bestea lotu behar delako, ezta? Ze emakumeak polizietara sartzeak ez dauka bakarrik arrazoi folklorikoa edo simbolikoa edo aparentea. Emakumeak eraginkortasuna ere badakardie, emakumeen ikuspuntua, emakumeen ekarpena, arlo askotan polizian beharrezkoa dalako, gizartean gizonezkoak eta emakumeak da osalako, eta delitua gizonezkoak eta emakumeak eta egiten da bezalako, eta babesa bere emakumei eta gizonei moten jake, eta emakumeak otea bai delitua ulertzeko, bai delitua persegitzeko, eta bai gero biktimei babesa emoteko, ezinezkoa da. Beraz, horretan gabiz, eta datu horiek nik nabarmenduko neukez, belaunaldi honetatik, ez da?
Emakume gehiago beraz ertzaintzan, eta udaltzaingo diferente. Eta udaltzainak aitatu dozuz, eta aste hon bertan, esan sindikatutik txarretsi dabe, behinbeineko plasea daben udaltzainek behinbetikoa eskuratzeko, beste funtzionario batzuei eskatzen ez jakesanak, exigiduten jakesala. Formazio ikastaro berezi bat gainditzea, medikuaraketa berezi bat, eta hainbat alkarrizketa be gainditzea. Horretaz, ze gogoeta egiten dozu?
Bueno, hemen funtzionario taldeak erabat diferenteak dira batzuk eta besteak. Eta ofizina bateko funtzionarioak behar dituenak, udaltzain batek behar dituenak, ala mediku batek behar dituenak, diferenteak dira. Orduan, konparaketak beti dira arriskutsuak, gero, en fin, maila minimo bat ematen ez duen hautaketa prozesu bat martxan jartzen baduzu, gero aurpegiratu egiten dautzu ezalako, ba, arrazoiak ia zergatik aukeratu zen duen, hautatu zen duen, ba, maila ematen ez dauen persona bat. Zake, horretan, kontu handiz eta oreka handiz jokatu beharra izaten da. Edo zelan be, gaur aurko zondino hori landu baritago, zan edo, hori lantzen gabiz orain akademia eta udalen artean, eudelekin batzar bat izan zen atzo, beste puntu batzuen artean hori tratatzeko, eta ondino landu eta osotu barik dago zenolako baldintzatan sartuko diren, edo egon kortuko diren egoera horretan, behinbeineko egoeran dago zan udaltzainak. Horretan lanean gabiz, eta asmoa da, helburu partekatua da daren artean, alik eta erosoen egitea sarrera hori, alek eta gehien hurbiltzea sarrera prozesu hori gainontzeko funtzionario batzuen erreferentzia horretatik abiatuta, baina beti ere udaltzaingoen berezitasuna kontuan hartuta, eta udaltzainak udaltzain izan alizateko eta bere lanpostua eraginkortasunez bete alizateko zenolako baldintza minimoak behar dituen kontuan hartuta, ez da.
Euskaraldiaren erdian gagoz, ertzainetxeetan arigunerik sortu da?
Bueno, bai, ertzantzaren barruan beste gizartearen eta administrazioaren esparru askotan legez, ba, dinamika hori egon badago. Nik ezin dut orain zehaztu zein lekutan, baina ertzantzan bere movimentu hori badago eta ekimin hori bultzatu da eta martxan jarrita dago. Bai, bai.
Eta belaunaldi alaketetatik haratago gero eta ertzain gehiagok euskeraz jakiteko proiekturik edo plan barririk buruan bai?
Bueno, a ber, guk... horretarako planak urtean aurreikusten ditugu gure aurrekontuetan. Eta hainbat proiektu diferente dagoz. Ikastaroak dagoz lanorduetan eta lanorduetatik kanpo euskaldunak ez diren ertzainak euskalduntzeko. Bestalde batetik badira baita ere baliabideak planifikazio normalizatu bat egin alizateko ertzaintza euskalduntze bidean. Usairekin beste itxarmen bat daukagu, normalkuntza terminologikoa arlo polizialean gauzatzeko eta lantzeko. Hainbat arlotan egiten dugu inbertsioa eta emaitza hor uste nabarmena dela. Gizarteak ere berez eskaintzen dauzkuz, ba orain euskaldunagoak diren belaunaldiak eta horri esker ja euskaldungoa be ertzaintzaren barruan gora eta gora doa, baina hortik aparte zuk esan duzun moduan planak ere badagoz, bai ikastaroak emoten direlako eta bai planifikazio bat dagoelako, ja normalkuntza zelan gauzatu behar dan, nundik hasi behar dan eta ze ertzainetxeetan eta ze lanpostuetan da preminezkoagoa euskaldunak elebidunak izatea besteekin konparatuta, ezta.
Ondo ezagutzen duzun Espainiako Kongresuan atzo makina bat gairen inguruan egon ziren berbaz, sedizioaren delitua arintzea onartu ben atzo Kongresuan, Espainiako Gobernuak eroan eban gaia, horrek zer ekarriko dauela uste duzu?
Bueno, nik uste dut hori neurri egokia dela, ondo planteatutako neurri bat dela. Sedizioa Espainiako Kode Penalean zigor kodean oso gauza bitxia eta zaharkitua zan. 19. mendean hor sartutako delitu bat zan, gure inguruko estatuekin zerikusirik edo partekatzerik edo parekatzerik ez eukana, gauza bitxia esan nahi dut normaltasunetik kanpo egoana, ezta. Eta ikusi dugu gero Katalunian bezalan erabili izan dan eta zelako ba, emoitzak egon dauzan, ezta. Hori aldatu beharra, ikusten dut ezinbesteko azala, eta ondo ikusten dut benetan hor aurreikusitako zigorrak eta arintzea eta beste planteamendu bat egitea. Indarkeria dagoenean edo algarada bereziak edo daudenean neurriak hartu alizatea eta horretarako bueno zigor bat aurreikustea, baina ez berez paketsua den eta politiko hutsa den movimentu bat zigortzea, hori sarri askotan demokraziaren beraren eta askatasunaren beraren kaltetan joan daitekelako. Eta mehatxu bat da askatasuna benetan demokrazia kontekstu batean behar da moduan egikaratu alizateko. Ez da.
Hainbat, ordu egun eta aste igaro duzuzuk kongresuan, orain dela gitxi, Irene Montero berdintasun ministreak entzundako berben moduko adirazpenik gogoan daukazu, zuk kongresuan bizitako sasoian?
Bueno, orduan bere esaten ziren, esan dut, hau, ez da oraingo kontua bakarrik, baina aitortu behar daukat, azken bolada honetan, inoiz baino, nabarmenagoak eta iguingarriagoak direla ikusten diren irudiak eta entzuten diren gauzak, ezta? Eta bueno, ba benetan ikusi izan da kasu honetan, kasu konkretu honetan, ba eraso gratuituak eta funtsik gabekoak izan zirela eta personaren kontrakoak eta politikan bazterrean egon beharko luketenak, ezta?
Kongresuan jarraituta eta Espainiako gobernuak Eusko Jaurlaritzagaz daukan hartomonari begira, trenen dotazioak eta kudeaketea eskualdatzeko transferentziaren negoziazioa momentu honetan ze puntutan dago?
Bueno, ba, hortxe dago. Elkarrizketak jarraitu egiten dabe, noizbenkako elkarrizketak, eta ondino oztopo batzuk badira hor gainditu barik dagozanak, ezta? Madriletik esan dabiz, hori ja bidean dagoela, ja eltzeko momentuan gauzela akordio batetara, baina akordiora eltzeko ondino oztopo batzuk badira, ezta? Finantziaketari buruzko arloan esate baterako, gure planteamendu izan da beti izan da, olako eskualdaketa bat onartu alizateko konzertuaren eredu berezia sarri beharra dagoela, aurrikusi beharra dagoela transferentzia egiteko orduan, ezta? Eta hori, ba ez da behaintzako txatartzen kasu honetan, orain arte bentsat ez da behaintzako txatartu, ezta? Beste ez da behaintzako bat dago, gauza bat da, trenen zerbitzua transferitzea edo eskualdatzea, eta beste gauza bat diferentea, hoiekin batera azpiegiturak ere ba, eskuz aldatzea, ezta? Eta honetan ez dira hain aldekoak Madrileko gure solaskideak, ezta? Beraz, hor oraindik badira oztopo txiki batzuk, txikiala handi batzuk gainditu beharrekoak direnak eta akordioa ba gaur-gaurko oraindik lortu barik dago eta ikusiko dugu ja ze jarrerarekin jarraitzen daben Madrileko ordezkariak, ezta?
Galdetu behar nautzunia eskumenen batzorde mixtoa deitzeko datarik aurre ikusten dozu, baina pentsonik ez erantzun emogostasun.
ez nintzateka usartuko horrelako gauza bat egitera, ezta? Gauza eta gozen moduan, ba, akordioa helduko da, eta datorrenean, ba, deituko da, eta batzartuko da, ezta? Baina, bueno, gaur-gaurkoz, negoziak eta hondin jo itxibaritago, eta negoziatzailei itxibariak lanean jarraitzen, eta horren lana egiten, ezta?
Euskadiko garraio publikoan oraingo deskontuak mantentzearen aldekoa zara, gaur egun dagoan 150ko deskontu hori garraio publiko sare osoan.
Bueno, atzo bertan izan genuen horri buruzko eztabaida bat Eusko Legebiltzarrean eta nik lehendakariarekin eta gure taldeko guztiekin aldeko botoa eman geuntzan, ezta? Beste kontu bat da puntu horretara nola edo zelan heldu garan, zenolako prozedura jarraituz eta zenolako jarrera inguruko talde parlamentarioak jarraitu da ben kontuan hartuz, ezta? Baina, bueno, aldeko botoa eman gendun, beraz, gure jarrera eta ikuspuntu horretan hortze jasota dago. Bai esan zan, gure taldearen, bozemailearen partetik esan zan, landu beharko litzatekela, orain arteko moduan jarraitu alizateko, eskatu edo exigitu beharko litzaiokela Madrileri, orain arteko moduan, horren zati bat, 150 edo, finantziatzeko. Eta orain arte aurrikusita egondan diru laguntza horrekin jarraitzeko, ezta, gure kostua arintzeko, hori planteatu zen. Lortuko da nalez, ez dakit, ez irudien, atzo bai Podemosekoen eta Alderdi Sozialistako jarrera ikusita hori erraza izango zenik, ala eurek hori Madrilen bultzatzeko asmo gehiegirik eukienik, baina hori izan zen gure jarrera eta hori babestu nebanik neure botuarekin, beraz, erantzuna botuaren bitartez, atzo bertan, legebiltzaren egundako botuaren bitartez, egunda dago.
Eusko Jaurlaritza osatzen duzun Eusko Alderdi Jeltzalearen eta Alderdi Sozialistaren arteko batasun hori estabilizaten boskaketetan, ganbara diferentetan, euneko eunean beti bera, aurreko hilabeteetan bai izaten zala, arrakala txikirik egon leiteke hor, ala olakoak gertatzen dira gobernu koalizioetan.
Bueno, Madrilera begiratzea besterik ez dago, ezta? Madrileko gobernuak be hiru urteko koalizio esperientzia dauka eta trakuntuan zenolako ezberdintasunak eta horrelako egoerak emon izan diren, ezta? Legebiltzar diferentetan jarrera diferenteak eta boto diferenteak emon izatearena koalizio bera osatzen daben alderdi bien artean, ezta? Hori kontuan izan da, bueno, hemen nik uste dut hau anekdota bat izan dela. Orain arte horrelakorik ez da emon, eta ez dut uste etorkizunean be horrelakorik emongo danik, eta nik uste dut bi alderdien jarrera hori zedela. Koalizioarekin jarraitzearena leialtasun osoz, eta zintxotasun osoz, koherentziaz, eta bata bestearekiko errespetu osoz. Eta.
Amaitzeko, Pablo González kazetariari buruz galdetu nahiko neuzkizu, beste hiru hilabetez, atxilotuta eukitea ebatzi dauelako Poloniako justiziak, eta ganera, ez dabe argibide publikorik emon, arrazoiak ez dabe zaitatzen, eta zeseletik, otzaletik dago Pablo González Sánchez Polonian. Eusko Jaurlaritza, kasu honi buruzko ze jarraipen egiten dabil momentu honetan?
Bueno, Eusko Jaurlaritzak berez Poloniako gobernuarekin harreman zuzenik ez dauka. Nazioartean bere eginkizunak eta almenak oso mugatuak direlako, ezta? Beraz, egin aldauena, beti egiten dau, Espainiako ordezkarien bitartez. Espainiako kanpo ministeritzaren eta hango embajadaren bitartez, ezta? Jarraipena hasiera-hasieratik egin izan da. Lehendakaria bera arduratu da ganera horretaz, eta interes berezia planteatu eta erakutsi dau beti horren jarraipena egin alizateko, ezta? Eta aitortu beharra dago, ba, ez dala normala estatu demokratiko batean, ez dala arrunta bentsat horrako egora baten aurrean aurkitzea. Hau da, pertsona baten kontrako neurri murriztzaileak, bere askatasuna murrizten dabezan neurriak hartzea, eta horri buruzko informaziorik ez eukitearena. Nundik nora datorren, ze oinarri daukan, ze susmo daukan, ze kargu froga dagoen beraren kontra, eta hori guztia jakin barik behar dan moduan, ba, bere askatasuna mugatuta edo murriztuta egotearena ez da ulergarria, ez da onargarria estatu demokratiko batean. Nik ez dut zehaztasun handiz ezagutzen egindako guztia, baina hori nabarmen ikusten da kanpotik, ba, hori horrek urten bide bat behar dagoela eta argibide bat behar dagoela. Salaketari badago, zerbait leporatzerik badago eta frogatu albada, ba, jakin dagiela mundu guztiak, eta berak ere, bere defentsa antolatzeko eskubide aukidek, jala. Ze, karo, espadak izu zure kontra datorrena zer dan, ba, defentsa ere, ba, ezin dozu behar dan moduan antolatu, ezta.
Goizeko bederatzitarako zein minutu terdi baino ez, segurtasun sailburua Josu Erkoreka. Eskerrik asko gurera etortea arren, eta barikuna igaro.
Eskerrik asko, zu bere bardit.